Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovni slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Četvrtak je 24. decembar 2015. godine. Sa mnom u studiju Jovo Anđić, autor knjige Književni vodič kroz Beograd, priča o piscima i gradu koji su voleli. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Izdavač ove knjige, već drugo izdanje za nepuna tri meseca, čini mi se, Laguna. Luksuzno opravljena knjiga, govorit ćemo o tome u toku emisije, no pre svega bih se vratila na književne šetnje koje su prethodile ovoj knjizi. Pretpostavljam da su one bile možda neka posledica već dugogodišnjih šetnji koje organizujete i naravno upoznajete žitelje Beograda sa mestima na kojima su živeli i koji su značajni kad je o našim piscima reč. Dakle, da se vratimo, to je 2009. godine. Počelo i odvijalo se svake godine u jesen, leto i proleće.
Pa, književni vodič kroz Beograd jeste postojao kao šetnja kroz Beograd. 7 godina smo mi tu šetnju realizovali, ucrtavali te neke staze u mapu Beograda, ali ja moram da kažem da je pre svega, svemu je prethodila jedan tekst u novinama koji sam ja davno pročitao u jednom magazinu. To je bio tekst o Berlinu, knjižnom Berlinu, i ja sam tada pomislio da bi bilo dobro da u Beogradu organizujemo nešto tako. I onda sam pomislio da bi najprej to moralo da ima nekakvu formu šetnji, dakle nekakvog sightseeinga, kako se to kaže u rečniku turističkom, potom da ima formu neku magazinsku i formu knjige kasnije, pa sam bio čak ambiciozan da razmišljam i o nekoj televizijskoj formi. Ali ja sam i u ovom studiju gostovao dok sam par puta, i mi smo najavljivali ove šetnje i vi ste ih pratili s pažnjom, jer je zapravo jako veliki broj značajnih pisaca u Beogradu živeo i stvarao, i ja sam mislio da bi bilo dobro da Beograđani koji su ljubitelji književnosti sagledaju da su to pisci koji nisu samo na policama, nego da imaju nekakve tragove u gradu, i da bi bilo dobro da se podsjetimo i ono što su oni napisali, ono što je inspirisano Beogradom, da se podsjetimo tih njihovih dela i onoga što su ostavili, jer su mnogi od njih bili aktivni u društvenom i kulturnom životu.
Ali evo ovdje baš i da našim slušalcima kažemo, ako već ne znaju, da ste vi zapravo spojili svoju struku sa pasijom. Struka je turizmologa, kako ste mi rekli da se zvanično i kaže, sa pasijom čitanja i posebno bavljenja srpskim književnicima. Da li je to bila vaša lična ideja?
Pa,
i potreba?
Tako je. Komedijant slučaj je udesio da ja ne upišem ono što sam prvobitno namjeravao, nego sam se upisao na geografiju, na Prirodno-matematički fakultet, na geografiju smer turizam. Naravno, kao i svi mladi ljudi u tim godinama, to je bilo dosta davno, pre 40 godina, sam se upisao na taj smer očekujući da ću putovati. A jako sam voleo književnost i u nekim mladalačkim godinama, kad smo svi pisali pesme i možda pomišljao na književnost, ali sam bio dovoljno samokritičan da pomislim kako ne posjedujem dovoljno talenta. Ali ljubav prema književnosti je ostala, i ja sam u spoju onoga što sam smatrao da je najbitnije, to je dakle ljubav prema Beogradu, njegove istoriji i književnosti, nekako spojim, i to sam i uspeo. Onog časa kad sam čitajući Boru Stankovića, njegove beogradske šetnje, one divne observacije koje je napravio tokom Prvog svjetskog rata, ja sam koristeći taj kao jednu vrstu omaža Boru Stankoviću i imenovao to sve te pogled na Beograd i različitih uglova na njegovo nasleđe, na društvenu kulturnu istoriju, imenom Beogradskim šetnjama i onda različitim aspektima, to su dakle književnost, muzika, gastronomija, čak sport, zadužbinarstvo, sve u nameri da se priče, jer Beograd nema mnogo materijalnih ostataka prošlosti. Mi se dičimo dugom istorijom, ali mi zapravo nemamo mnogo par kuća koje su starije od par stotina godina, jer nažalost, kako se zna, živali smo tu na raskošću istoka i zapada, rušeni mnogo puta, ali su ostale priče, sećanja i srećom da su i ovi pisci koji se nalaze u ovoj knjizi zabeležili mnogo stvari pa ih se možemo setiti, odnosno možemo čitajući da oživimo ta vremena. Tako da eto, to bila prilika da ja spojim te dve velike ljubavi. Putovao sam sada, dakle, ne po svetu, nego po sopstvenom gradu i njegovoj prošlosti, ponirući ponekad u ono što se ne vidi i želeći zapravo da oživim i pričama koje bih ja pričao i onim što bih pročitao kod pisaca, da oživim to prošla vremena, jer su one jako zanimljive. Mi smo prosto stvari prihvatili zdravo za gotovo, ali ništa nije nastalo zdravo za gotovo. Tek ogroman trud je uložen u sve to što je nastalo, a lako je nestajalo.
To ima veze upravo sa kulturnim nasleđem, dakle podvlačim to nasleđe koje opet ima veze i sa manifestacijom koju ste pokrenuli, Dani evropske baštine. Koliko je to kulturno nasleđe, bez obzira na to što mi često pominjemo koliko je to važno, koliko po vašem mišljenju zapravo mi shvatamo šta je to? Evo, radili ste upravo kroz ove šetnje i sa mnogim školama, decu ste vodili takođe, između ostalog imali ste posebne organizovane šetnje sa njima. Kakva su vam iskustva i u radu sa njima i uopšte naravno sa starijim našim stanovništvom?
Mi smo imali sad jedan dramatičan događaj, to je bilo ova šansa da se Kosovo registruje u UNESCO-u i tad je opet nasleđe kulturno bilo u fokusu interesovanja. Ja mislim samo da mi imamo jako pogrešan pristup što to aktiviramo samo povremeno, umjesto da to radimo kontinuirano. Upravo škole koje ste pomenuli, mislim da su najbolja mesta gde bi se morala, iako mi imamo užasnu konkurenciju sa najsavremenim tehnologijama od iPhona, Facebooka i tako dalje, da kod dece razvijemo odnos prema prošlosti i prema onome što je fundamentalno za naše nacionalno biće. Mislim da tu može mnogo da se uradi. Ja sam vodeći decu, istina je, to su bile šetnje koje nisu dugo trajale, po jedan sat, ali ako im zanimljivo ispričate ono što je tu oko njih u okruženju, oni ćete to saslušati, podstaći ćete ih da u svojoj biblioteci, i sad koristeći ono što imaju, znači internet i tako dalje, da potraže nešto i neki od njih, neće svi, ali neka bude 10% od toga, pa neka se aktivira, pa će se to proširiti. Mislim, kontinuitet nama nedostaje. Mi smo narod slabog daha i se sad ugledamo na Nemce, ali upornost, dugotrajnost, to je ono što mi moramo da izgradimo kod sebe. Znači, moramo ka ciljevima koji su možda nedostižni na izgled, da težimo, tako da je kulturno nasljeđe jedna od tih stvari koje mora biti jedan od osnovnih ciljeva ovog društva.
Da li ste zbog tih potreba i osmislili, odnosno pokrenuli Dane evropske baštine?
Zapravo, Dani evropske baštine su postali u čitavoj Evropi, izuzev u Srbiji. I evo, oni su upravo dokaz da je to moguće. Tada mi nismo bili članica Saveta Evrope. 2002. godine kad sam to radio, to je izgledalo kao jedna nemoguća misija. Ja sam tada na razna vrata kucao i rekli su mi da je to nemoguće postići, ali čak su iz Saveta Evrope slali poruke u Ministarstvo kulture ko je taj čovjek i kako je to zanimanje turizmolog. Ja sam se tako morao predstaviti, jer zapravo ja sam bio jedan anonimus za njih. I uspeo sam da se svrstamo kao 48. zemlja na listu zemalja koje slave Dane evropske baštine. Dakle, i tim primjerom, evo sad je to izgleda kao 2002. davna prošlost, na pragu smo 2016. ali kontinuitet, znači upornost, to mora biti ono što je i ovaj primjer meni dao za potvrdu. I onda kasnije, ovo što sam radio sve bez upornosti, kontinuiteta, neodustajanja, ustajanja kad padnete i ponovo hodanje kad cilju. To je ta stvar koja je najbitnija.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Ko te voli kao mi, Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Nastavljamo Klub 2, gost Jovo Anđić, govorimo o knjizi, između ostalog književni vodič kroz Beograd, priča o piscima i gradu koji su ovaj grad voleli, to je zapravo povod našeg današnjeg susreta i u ovoj knjizi koja kao Beograd, dakle kao inspiraciju ima nizu naših značajnih pisaca od Dositeja do danas, sadrži fotografije, sadrži i tačke ukrštanja književnika u prostoru i u vremenu, sadrži mape, to su sve specifičnosti ovog luksuznog izdanja o kojem ćemo podrobnije govoriti, ali evo samo bih naznačila da ste 24 književnika odabrali. Zašto baš 24?
Pa zapravo bilo ih je na početku kad sam se ja tamo negde pre 10 godina usudio da započnem to istraživanje i da se usmerim ka gradnji tog velikog projekta. Bilo ih je 30. Jako je teško bilo izabrati. Ja pre svega nisam završio književnost, iako mi je to bila nekako potajna želja, kako sam i rekao, možda zbog toga što nisam procenio da imam dovoljno talenta da se bavim književnošću. Ali sam, birajući te književnike, smestio sva svoja, sve ono što sam o njima znao, pretpostavke šta bi priča o njima mogla da kaže, jer zapravo sam kroz njihove istorije i živote htio da ispričam tu priču o Beogradu. Zato je bilo 30 pisaca izabrano. Onda sam krenuo najpre da pišem za magazin Bel Guest i onda se polako odvijelo to klupko na kojem je bilo 30 pisaca, ali kako vreme prolazilo, za svakog od tih pisaca trebalo mi nekoliko meseci. Nekoliko meseci da njih ponovo pročitam, neka nova dela, da ispišem te priče.
Vraćati.
I to nije bilo tako sporo. Čak mi je jedna gospođa iz kulturnog centra rekla, kad je čula da ja to radim, pa kaže, treba da radi jedan institut, jer je to tako obiman posao. Naravno, kaže, ja sam sam i nemam nikakvu instituciju za sebe. Uglavnom je Dakle, 24 pisa, zapravo i bilo ih je na početku 20, a onda je izdavač Laguna predložio da, jer je glavni kriterijum bio da to budu oni koji više nisu živi. Još 4 pisa su dodata na ona prethodna 20, a premda su mi recimo prodavci iz Lagune, iz knjižare Studentskog kulturnog centra
Delfi knjižare,
oni su mi nekako merilo kako stvari teku. Najprije mi je jedna devojka prvi put kad sam došao u knjižaru rekla da je ponosna zbog toga što je radi u kući koja je izdala tu knjigu, a jutros baš kad sam prolazio jedan mi je prodavac rekao da je knjiga divna i da je on preporučio svima koji pitaju šta bi da kupe prijateljima za poklon za novu godinu, tako da ja mogu sa ponosom da kažem da sam ja autor te knjige, ali s druge strane jedan od njih mi je rekao zašto nema ovog i zašto nema onog pisca. Svaki izbor je lični i svakako da bih ja tu taj spisak proširio sa još 5-6 najmanje pisaca, Ilićem, Domanovićem, Lazom Lazarevićem, Mata Vuljem, Desankom Maksimović.
Pročitat ćemo sada koje su ovde sve pisci. Mene taj broj 24 podsjetio možda na ono 24 dela Ilijade i Odiseje, pa možda da to ima neku simboliku. Evo, pročitat ću Dositej Obradović, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Stevan Sremac, Janko Veselinović, Nušić, Bora Stanković, Isidora Sekulić, Milica Jakovljević, Mirjan, Vinaver, Andrić, Crnjanski, Rasko Petrović, Ćopić, Dobrica Ćosić, Dušan Radović, Slobodan Marković, Milorad Pavić, Aleksandar Popović, Borislav Pekić, Svetlana Velmar Janković, Branko Miljković, Danilo Kiš, Momo Kapor. Neki od njih retko zapravo ko je rođeni Beograđanin. Uglavnom su većina ovih pisaca, književnika dolazili u Beograd, boravili tu neko vreme, vraćali se ili ostajali do kraja svog života i na kraju se donosi mapa, jeste mesto večnih lovišta, odnosno gde su oni sahranjeni, tu su gotovo svi od ovde navedenih pisaca, zapravo njih 20. I između ostalog, pomenula sam, vi donosite izbor iz njihovih priča, pesama koje su Beogradu posvećene, navodite njihove beogradske adrese i tako dalje. Između ostalog, kažete u predgovoru knjige da ima i nekih manje poznatih činjenica. Šta bi to recimo bilo? Da li biste nam neko izdvojili?
Pa evo nedavno sam bio na slavi kod svoga kuma i onda je prelistavajući jednu knjigu, jednu od knjiga, ali poklonio sam kumu tu knjigu i onda je njegov gost prelistavajući iznenadio se. Malo je poznato da je Bora Stanković beogradski pisac. Stevan Sremac također, da je bio profesor. To su stvari koje recimo mnogi ljudi ne znaju. A šta, puno je stvari koje su nepoznate.
Vinaverove beogradske adrese i bulevar Stanislava Vinavera.
Jeste.
Ja sam se
zapravo...
Odnosno bulevar Stanislava
Vinavera. Dok je nastajala priča o Vinaveru, neke su se stvari izmenili. Službeni glasnik je uspeo da istrajao, je Gojko Tešić naravno koji je najzaslužniji za to, istrajao u tome da se objave zabrana dela tog genijalnog čoveka koji nam je darovao Bog. Ja sam se našalio misleći na tu ulicu u Avala gradu, tamo u Resniku, koju je tako skromno dobio Vinaver. Pomislio sam kako bi bulevar Kralja Aleksandra možda trebao da se zove bulevarom Stanislava Vinavera, jer je on iz Đakovačke ulice gde je stanovao dolazio pešice do univerzitetske biblioteke gde je radio svoju knjigu o Lazi Kostiću. To je Vinaver. A Vinaver je, ja se kad dolazeći ovamo u Radio Beograd, koji je jedna od tačaka ukrštanja, u kojoj se mnogo pisaca, za koju je mnogo pisaca vezano, što za ovu zgradu u Zanatski dom nekadašnji, što za onu u Kneza Mihajla 35. zgradu Srpske akademije nauke i umetnosti. Osim Stanislava Vinavera, tu je Isidora Sekulić, Ivo Andrić, koji je zanemeo videći iznad mikrofona natpis "Ceo svet sluša", preko Milorada Pavića koji je radio kao novinar za dve redakcije, literarnu i muzičku, u Radio Beogradu. Potom je tu i mnogo drama koje je napisao Pekić, Duško Radović, naravno, i Aleksandar Popović, koji su radili u dečkoj redakciji. Dakle, jedna plejada izuzetnih književnika je vezana za Radio Beograd.
I kad sam vas pitala ovo o manje poznatim činjenicama, mislila sam pre svega, odnosno u glavi mi je bilo koje ste izvore vi koristili, odnosno kako ste istraživali tu građu? Između ostalog i ovo što ste rekli o Radio Beogradu, dakle o tim piscima kojima je Radio Beograd bila jedna od značajnih adresa. Dakle, šta ste vi tu saznavali i koji su izvori bili koje ste koristili?
Postoji ono što se zove fokusirana percepcija ili usmereno interesovanje. Kad se bavite određenom temom, ako tražite učitelja, naćete ga. Tako da ako tražite na određenu temu, gde god sam šta mogao da, znači osim arhiva, starih novina, knjiga, reagovao bih na određene ključne reči, čitajući razne stvari. Ali i onda bih prosto to smeštao u razne fajlove, foldere i tako praktično gradio jednu tu avionsku kulu u kojoj su smešteni ti. Jako je teško zapravo pronaći sva ta, to se razine prosto rastureno, nesigurna su sećanja, fotografije.
I onda je, pretpostavljam, još teže napisati knjigu, možda je lakše govoriti o tome.
Najteže je zapravo meni bilo da suzim knjigu na jednu razumnu meru. Ta knjiga koja je pred vama, koja je tako izgleda obimno i jako je teško nositi, iako je namenjena za čitanje usput, kao
ima
vodiče,
tvrde korice.
Jeste, ona se može tako čitati i može se sesti na neka mesta, prisesti. Ona je skraćena za jednu trećinu od onog originalnog. I tu nedostaje jedan broj adresa koje su, mi smo ih samo u prolazu pomenuli, ali one najvažnije su unete. Tako da, to je bilo najteže zapravo u čitavoj knjizi i mislim da bi možda za Beograđane ona nije toliko kompleks, složena, znači nije nerešiva, možda bi jedan broj mapa koje bi pratile mogao uz te nove adrese, ukoliko nekako izdavanje bude u budućnosti, ali zapravo mi, izdavač i ja, smo razgovarali u budućnosti da napravimo jednu elektronsku knjigu u kojoj će sve te adrese biti dostupne, tako da će onima koji budu u prilici, a sada je to svakodnevna stvar da se iPhone-ima i već drugim pomagalima može obići grad i sve te adrese. Jednostavno možete skinuti sa nekog sajta određenog autora i onda njegovim tragom ići kroz Beograd. To je jedna od ideja bila na početku samo.
I pregršt fotografija. Verujem da ni to nije bilo jednostavno sve obuhvatiti i odabrati koje će ići u ovu knjigu, a zapravo na svakoj stranici ima najmanje jedna, vrlo često dve, tri fotografije i recimo da one same donose možda u ovom luksuznom modernom izdanju i tu neku možda neku notu prošlog vremena, tako bih makar ja ocenila, kako vi kažete?
Pa, zapravo je bio jako težak zadatak za dizajnere kako ovu knjigu rešiti, pošto ona ima, osim tog dela koji se odnosi na živote i stvaralaštvo, ima taj deo koji se odnosi na adrese. Pa te fotografije također treba da oplemene. Tako da to je bio težak zadatak za dizajnere i kažu da su oni to sa uspehom rešili. Jeste, te fotografije zapravo trebalo je, ja mislim da sam pokušao, sam ne znam koliko sam to postigao, i stilom da nekako dođem do duha tih pisaca, a fotografije su trebale da doprinesu tome što je, ja se nadam da jesu. Nije bilo, ispostavi se kad se fokusirate na određenu pisa da vidite da tu nema mnogo stvari. Recimo za Boru Stankovića, već sam ga pominjao jedan put, ali evo i drugi put, ja sam samo tri predmeta njegova našao i kod njegove unuke uspeo da fotografišem. Onda broj fotografija koje se čuvaju su je ograničen, za mnoge od pisaca je zaista ograničen. Onda je rasturena na razne strane. Jedna od mojih ideja je, ali nažalost siromašno su vremena, da se u Beogradu formira muzej beogradskog pisca. I jedno zdanje u kojem bi se sve te stvari rasturene na razne strane, od Branislava Nušića koji se čuva u muzeju grada Beograda, preko Pekića, stvari koje se čuvaju u Narodnoj biblioteci Crnjanskog, Rastka Petrovića koji je, odnosno predmeti koji u neotvorenom muzeju, odnosno zatvorenom muzeju Nadežde Rastka Petrovića i tako i dalje i tako dalje. Mislim da bi takav jedan prostor u kojem bi se našlo mesto i za nove pise koje bi mogli promovišu, koji postaju klasici, a onda u budućnosti vjerojatno i naše nasleđe. I ono što mi imamo moglo, ne znam da će se neko čuti ovo što mi sada pričamo, da li slušaju, ja slušam Radio Beograd drugi program, nadam se da neko od onih koji su važni mogu da čuju, iako su muzeji skupi zapravo, ali ulaganje u nacionalno biće, a mislim da pisci, kao što sam već napred rekao, jesu to što, na što mi moramo biti ponosni, na naš jezik, a oni koji su stvarili ovako delo na našem jeziku zapravo moraju biti u temelju našeg nacionalnog bića.
Muzej pisca je jedna odlična ideja, ali vi imate još ideja, o tome ćemo govoriti nakon muzike, ali bih vas samo pitala sad za kraj ovog dela razgovora, pomenuli ste da knjiga je dobila dobru, zasluženu pažnju, ovo je već drugo izdanje. Koja je njena cena s obzirom na to da je ovo luksuzno izdanje? A to vas pitam zato što pretpostavljam da sada i u toku ovih sajamskih popusta, sajamskih, mislim na sajam koji je u Domu sindikata, traje do 15. januara, možda ima i u nekim određenim knjižarama kao što su Delfi knjižare, koliki je taj popust?
Ja znam, bio sam na Božićnom sajmu u Domu sindikata, mislim da je tamo cena knjige 1700, mislim da u Laguninom klubu čitalaca može da se dobije značajan popust, tako da mislim da je do 1500 dinara može da se nađe. Knjiga je, istina da je zbog toga što je luksuzna, tvrde su korice, bezbroj fotografija, nije bezbroj, nekoliko stotina fotografija, ali zbog toga što je i kunstdruk, taj papir jako skup, ona je neminovno morala biti skupa. I toko nastajanja jednog je bilo velika borba između mene i urednika oko toga kako treba da izgleda, odnosno da se skrati. To je ta stalna borba da knjiga bude dostupna.
Dakle, puna cena joj je?
Njena cena je, znači, redovna je 1990 dinara, sa popustom na Božić, koliko sam video, je 1700, a mislim da je 1500 dinara cena da, koja može. Se može u Laguninom klubu čitalaca postići.
A u muzeju pisaca i još drugim idejama i ove Anđiće nakon muzike. Nastavljamo razgovor sa Jovom Manđićem u Klubu 2. Govorimo o knjizi Književni vodič kroz Beograd. Ona je Jedan od tematskih programa koje gospodin Anđić već nekoliko godina organizuje u našem gradu, tu je i niz drugih tematskih programa, da ih ne navodim sada sve, jedan je Beogradski muzički vremeplov, a drugi je recimo Slatki Beograd. Pominjem ovo Slatki Beograd zbog toga što je i to jedna ideja, jedna od vaših ideja u nastajanju, ako tako mogu da kažem. Ne opišite nam i to, pretpostavljam ima veze sa tim beogradskim šetnjama koje su, kojima je tema jel, bio Slatki Beograd.
Jeste. U osnovi svih ovih programa jeste ta moja, najpre, boraveći u inostranstvu. Shvatio sam koliko su...
U Parizu ste živali?
Jeste. Taj boravak u Parizu bio je sjajan u toliko što mi je omogućio da sagledam da ništa nije nedostižno. Ta širina koju taj veliki grad pruža i to osjećanje s jedne strane da ste okruženi mnoštvom ljudi koji govore vrlo tečno i engleski i francuski, a usto još imaju nekoliko znanja, pokazale da ste vi samo jedan od takvih sličnih, ali s druge strane, kažem, otvorile mogućnosti da se sagleda širina onoga što Pariz kao metropola svetska pruža. Dakle, vraćajući se ne samo iz Pariza, iz drugih svetskih grada, ja sam shvatio da mi oskudevamo u inicijativama takve vrste. Zapravo, ja sam ovaj program pomenuti Slatki Beograd pokrenuo zato što sam i sam veliki ljubitelj slatkiša, šalio sam se sa
dakle,
svojim...
Dakle, morate da budete ljubitelj književnosti, ljubitelj slatkiša, dobre muzike, Radio Beograda
apsolutno,
i tako dalje, da biste
ja
to iznali na najbolji
jeste,
mogući
način. Ja se šalim da su mi dva roditelja važna, bili radio i televizija, pošto sam odrastao u vreme kad je, a rođen sam u Užicu, tamo je taj Radio Tesla i te programi na Radio Beogradu bili su zaista za mene prozor u svet. Sad to zvuči patetično, ali zbilja je bilo tako. I televizija koja je tada tek počinjala. Ali svakako da se vratimo na ovaj Slatki Beograd. I slatkiši su bili sastavni deo mog odrastanja. Moram da se pohvalim da sam čak dobio i nagradu za jedan slogan koji sam napisao kao mali, čak ga i svojim
šeptačima. Kažite nam koji je to slogan.
Sad ćemo reklamirati jednu filmu, a mislim da ne smemo da to je bila nekakva čokolada za politički zabavni koji je tu sedište njegove u neposrednoj blizini je raspisao konkurs za jedan stih za čokoladu sa voćnim nadeom. Ta čokolada više ne postoji, tako da ovo ne može biti ekonomska reklama. To je Kli Kli čokolada i ja sam napisao, sećam se odlično, iako to bilo pre pola veka, jel? Tekst ide ovako: ne mora doći leto da voće jedeš ti, i zimi možeš sladit se njime u čokoladi Kli Kli. To sam imao manje od 10 godina i to je, mislim, za taj uzor sasvim u redu, ali ono što je usledilo je bilo zapravo...
Lepo, dobili ste nagradu.
Dobio sam nagradu, dobio sam paket od ne znam koliko kilograma čokolade.
I dakle, to je sve uticalo kasnije.
Ne samo to, nego i saznanje, u stvari, svest o tome, naravno, sreli smo se sa Prustom i Madlenom i sa nostalgijom koju izazivaju slatkiši, i onda sam shvatio zapravo koliko su ne samo to što je naša vezanost pojedinačna sa tim, nego koliko su slatkiši utkani u društvenu i kulturnu istoriju. Tako da sam odlučio da tu građu prikupljam, ja prikupljam već nekoliko godina, i ako sve bude kako treba, naredne godine treba da se pojavi knjiga koja će se zapravo zvati Slatki Beograd, kratki vodič kroz istoriju slatkiša u modernom Beogradu, i koja ima za cilj da predstavi nešto što postoji kao nezvanično, neformalna jedna vrsta istorije, a prisutna je i kroz dela književnika. Ja sam jedno od poglavlja će biti svakako slatkiši u književnosti. To je divno.
To bi se moglo napraviti studija.
To jeste, apsolutno, neverovatno je. Ja sam odušenjen kad...
Čak i nezavršena studija, studija u nastajanju.
Zbilja, gotovo svaki od njih, naravno opisujući oni koji se bavili Beogradom, to je duhovito, sočno, raskošno opisuju te situacije. Onda održavaju vreme. To je dakle jedan od segmenata i veza možda sa književnim vodičem kroz Beograd, ali tu su koliko su slatkiši zapravo deo svakodnevnog života, od nemoguće zamisliti život bez njih. Onda koliko ulepšavaju trenutke obične ljudima, onda prisustvo njihovo na kneževskim, kraljevskim, pa da ne kažemo i predsjedničkim soframa, pa onda dalje na značajnim događanjima, onda prisustvo u gradu tih ljudi koje zapamćite, mislite da je to orientalna predstava, ali vidite da 30. godina u Beogradu se još uvek može čuti kako neko uzvikuje Salep i on se pije u centru grada, odmah preko puta univerziteta. I tako redom i sve do naših dana, odnosno do vremena kad su čokolada i bombone bili luksuzne, pa do naših dana kad je to tako dostupno i ne možemo da procenimo koliko je to zapravo značajno. Zapravo svaka od tih segmenta, tih stvari...
Sve ono što nas okružuje i što mislimo da je usputno.
Ali to nije tako jednostavno. Mm-hmm. Istorija šećera je užasno složena. Kakaova, vanile, svaki od tih ima svoju istoriju. Krofna, palačinke, neverovatno. To izgleda tako obično, ali sve su to stvari koje su se pojavile u jednom trenutku u našoj trpezi i eto ih tu kao deo našeg nasljeđa kulinarskog, a deo tog bogate ponude beogradskog, odnosno srpske nacionalne kuhinje.
Dakle, to očekujemo, knjigu Slatki Beograd. Evo, čuli smo koliko bi bilo značajno da imamo muzej pisca, a vi osim ove dve imate još jednu ideju, odnosno radite na tome da se ona ostvari, a opet je reč o nasleđu, kulturnom nasleđu i o baštini. O čemu je reč? Imamo još malo vremena da o tome nešto kažem.
Pa hvala vam na šanci da to kažem. Ja sam zapravo to stavio ad acta, arhivirao. Ja sam radeći sa decom došao do zaključka da su oni izuzetno otvoreni za nova saznanja, ukoliko im na zanimljiv način ta znanja predstavite. Radeći razne programe od rekreativnih nasleda do ekskurzije, shvatio sam zapravo koliko roditelji finansiraju nešto što je van nastavna aktivnost, van nastavni program. Ali da ne postoji, to ne postoji nigde u državi, još uvek ta intersektorska saradnja. Ako imate i geografiju i muzičko vaspitanje i sve to
književnost,
tako dalje, vi onda možete objediniti kada se putuje negde. Ako se dobro pripremi, a to je nažalost nedostatak, školujući se za turizam davnih godina, mi smo shvatili zapravo da kvalitetna priprema, odlazak na put je zapravo pola posla. Druga polovina je onda kad se vratite da analizirate to što su videli. E sad, moja ideja je ovako, ako postoje herbarijumi u koje mi od Josifa Pančića pa i ranije imamo i slažemo biljke, moja zamisao je bila da se formira heritarium ili baštenik u kojoj bi, onako upravo kako je to kod nas i složeno, znači spomeničke celine, manastiri i tako dalje, bili složeni na jedan zanimljiv način u jedne korice sve te celine i onda da se putujući, a koristeći i savremena sredstva, može prikupljati znanje sa mapama, sa fotografijama koje se prave na licu mesta i polako se to mora biti, znači kako smo već napred rekli, to ne može biti kratkoročno, to mora biti dugotrajan proces. Da li će se ova ideja ostvariti, ne znam. Ja,
pa kad ćete to vi da ponovno
izvedite? Evo da vam kažem, ja sad sam se usredsredio na Slatki Beograd, ali u podsvesti, odnosno negde potisnuto sa strane, taj heritarijum stoji sa strane kod mene na stolu i ja ga stalno pogledavam. Zapravo, to što sam ga već izvukao iz arhive, znak je da ću ja to aktivirati već na proleće. Zapravo, suštinska stvar jeste da dobije odziv, ne od izdavača, koliko od Zavoda za zaštitu spomenika i od toga da mi procenimo da li su nove generacije zapravo otvorene za takvu vrstu, to je relativno konzervativan, da ne kažem klasičan metod. Da li mi možemo njih privući na takav način? Možemo li kombinacijom savremenih i starinskih načina da kod njih privučemo interesovanje? Ako bude razumevanja, ako je herbarijum ostao, možda bi i ovo moglo biti analogno tome i vidjet ćemo.
Dakle, mnogo je dobrih ideja u nastajanju. Nadamo se da ćemo sledećih puta govoriti i makar o jednoj od njih svakako što pre o Slatkom Beogradu. Hvala vam na gostovanju i na razgovoru o, između ostalog i o knjizi Književni vodič kroz Beograd. Sa nama je bio Jovo Andjić.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, hvala i vama što ste nam slušali u ime ekipe koja je emisiju realizovala Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan.